คนที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพจำนวนมากเนี่ยมักจะมีสิ่งหนึ่งที่คล้ายกันนะก็คือเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสืออ่านแบบจริงจังมากจะเรียกว่าเป็นนอนหนังสือเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกวิศวกรนักวิทยาศาสตร์หรือหมอรวมทั้งนักธุรกิจด้วยเนี่ยหลายคนเลยนะจะมีความรู้ที่กว้างขวางมากอันนี้สังเกตได้จากงานเขียนหรือว่าคำบรรยายของเขาคนเหล่านี้เนี่ยแม้ว่างานจะเยอะนะภารกิจจะชุกนะแต่ว่าเขาก็ให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือมากอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยนะมีเงินเป็นคงจะหมื่นล้านนะหรือหลายหมื่นล้านบาทเขารวยจากการลงทุนนะหรือว่าเล่นหุ้นรวมทั้งลงทุนในกิจการต่างๆก็ดูมาว่าชีวิตเขาจะหาเวลาได้ยากนะแต่เพราะว่าเขาเนี่ยให้เวลาการอ่านหนังสือเนี่ยวันละ5-6ชั่วโมงทีเดียวนักธุรกิจที่มีงานเยอะนะแต่ว่าให้เวลากับการอ่านหนังสือขนาดนี้นี่ก็ถือว่าไม่ใช่ย่อยนะ5-6ชั่วโมงต่อวันเนี่ยถ้าเป็นคนสมัยนี้ก็คือเวลาที่ใช้ไปกับการดูโทรศัพท์มือถือหรือการเล่นเกมซึ่งมันก็มักจะไม่ค่อยประเทืองปัญญาเท่าไหร่แต่กลับทำให้อารมณ์หม่นหมองแล้วก็สมองทึบตันด้วยซ้ำบิลเกตเนี่ยเขาอ่านหนังสือเนี่ยนะปีหนึ่งเนี่ย50เล่มไม่ใช่นิยายแต่ว่าเป็นหนังสือที่เป็นเรื่องเป็นราวปี50แล้วก็หมายความว่าอาทิตย์ละเล่มมีนักธุรกิจระดับพันล้านคนนึงก็บอกว่าเนี่ยการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการอ่านหนังสือเพราะอะไรนะเพราะมันช่วยเปิดความคิดนะทำให้เห็นโลกกว้างคนเหล่านี้เขาไม่ได้อ่านแต่หนังสือที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของเขาเช่นนักธุรกิจก็ไม่ได้อ่านแต่เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของธุรกิจเรื่องการเล่นหุ้นแต่เขาอ่านหลากหลายมากวิทยาศาสตร์นะประวัติศาสตร์บางทีก็อาจจะรวมถึงปรัชญาหรือการเมืองก็จะว่าไปแล้วเนี่ยการอ่านหนังสือที่หลากหลายเนี่ยมันไม่เพียงแต่ช่วยทำให้เกิดความคิดที่ลุ่มลึกหรือการมองโลกนะที่กว้างขวางที่ช่วยในการดำเนินชีวิตแต่บ่อยครั้งเนี่ยมันก็มาช่วยเสริมนะไอการประกอบอาชีพของเขาด้วยทั้งที่ดูมันจะไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยนะนักธุรกิจแต่ว่าได้ความคิดจากหนังสือประวัติศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์อย่างสตีฟจ็อบส์เนี่ยนะอย่างที่เราทราบนะเขาก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากในเรื่องของการผลิตเทคโนโลยีที่ล้ำยุคนะตั้งแ คอมพิวเตอร์ส่วนตัว Apple เนี่ยเมื่อ40กว่าปีก่อนจนมาถึง iPod, iPad, iPhone แต่เขาบอกว่าเขาได้ไอเดียเนี่ยมาจากเรื่องอื่นๆนะที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่อย่างเขาเล่าว่าในตอนที่เขาเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยแล้วเขาก็ลาออกเพราะค่าเราเรียนมันแพงพ่อแม่ยากจนไม่มีเงินส่งเสียเขาก็ไม่อยากรบกวนพ่อแม่แต่เขาเลือกไปเรียนวิชาหนึ่งนะไปเรียนฟรีนะไปนั่งอยู่ในห้องเนี่ยวิชาอะไรนะไม่ใช่วิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือวิศวะนะแต่เป็นวิชาคัดตัวอักษรวิชาคัดตัวอักษรแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมันมีผลเนี่ยต่อไอการทำคอมพิวเตอร์ของเขาที่ชื่อ Macintosh Macintosh นี่มันเป็นคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบการพิมพ์สมัยก่อนเนี่ย30ปีก่อนเนี่ยสำนักพิมพ์ต่างๆเนี่ยก็ต้องมี Macintosh เนี่ยเพราะว่ามันออกแบบทำอาร์ตเวิร์กหนังสือนี่ได้สวยโดยเฉพาะตัวอักษรเขาบอกเขาก็ได้ไอเดียจากการวิชาคัดตัวอักษรเนี่ยเอามาใช้ในการออกแบบให้กับคอมพิวเตอร์ของเขาทำให้ได้ตัวอักษรที่สวยงามนะแล้วก็ฟอนต์นี่ก็เขาเรียกฟอนต์นะคือชนิดหรือประเภทตัวอักษรนี่มันก็มีจังหวะจากคนที่สวยนะทำให้คนเนี่ยที่จะทำหนังสือเนี่ยก็ต้องมาใช้เครื่องของเขาซึ่งที่จริงมันคือว่าโปรเซสเซอร์นั่นเองงั้นจะเห็นได้ว่าเนี่ยคนเรานี่เขาให้คุณค่ากับการอ่านหนังสือมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยการอ่านนี่มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้นนะคนเราจะอ่านหนังสืออย่างเดียวมันไม่พอหรอกมันต้องทำด้วยทำเนี่ยก็มีความหมายตั้งแต่ว่าการลงมือทำคือทำงานประกอบอาชีพหรือว่าทำความคิดให้เป็นความจริงหรือว่าการฝึกทักษะนะในการทำงานต่างๆจะเป็นวิศวกรจะเป็นหมอจะเป็นสถาปนิกจะเป็นนักธุรกิจมันก็ต้องรู้จักทำจะเป็นทำธุรกิจหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ซึ่งพวกนี้ต้องอาศัยทักษะต้องอาศัยการลงมือรวมถึงทำอย่างอื่นด้วยนะที่มันจำเป็นสำหรับชีวิตแม้จะไม่เกี่ยวกับวิชาชีพนะเช่นการออกกำลังกายอันนี้มันก็เป็นการทำเหมือนกันนะการปลูกต้นไม้พวกนี้มันดีต่อกายดีต่อใจนะทำงานหามรุ่งหามค่ำหรือว่าอ่านหนังสือตะบี้ตะบันแต่ไม่มีเวลาที่จะนะออกกำลังกายไม่มีเวลาที่จะทำงานอดิเรกปลูกต้นไม้ออกไปสัมผัสกับธรรมชาตินะออกไปเดินเนี่ยมันก็แย่นะงั้นการทำเนี่ยก็สำคัญแต่ว่าทำที่ว่านี่มันไม่ใช่แค่การทำเพื่อประกอบอาชีพหรือการทำให้มีสุขภาพดีอย่างเดียวนะชีวิตของคนเราเนี่ยมันต้องมีมิติอื่นด้วยคนเราเนี่ยมันจะต้องมี3มิตินะคือชื่อเรียก 3H เนี่ยคือ Head Hand แล้วก็ Heart นะ Head นี่ก็คือหัวนี่ก็เกิดได้หมายถึงความคิดความอ่านก็ได้จากการฟังและการอ่าน Hand นี่ก็หมายถึงทักษะนะซึ่งจริงๆมันก็หมายถึงเท้าด้วยนะเช่นการออกกำลังกายนี่ก็ต้องใช้เท้าหรือว่าการใช้ทักษะในการประกอบอาชีพต่างๆ เป็นนักดนตรีนะมันก็ต้องฝึกปรือนะให้ใช้มือให้ใช้อุปกรณ์ดนตรีอย่างชำนิชำนาญเป็นนักฟุตบอลนี่มันก็ต้องมีการฝึกทักษะไม่ใช่ว่าอ่านเกมออกอย่างเดียวไม่พอนะมันก็ต้องมีทักษะในการที่จะทำให้เอาชนะคู่แข่งคู่ต่อสู้ได้แต่อีกตัวนี้ก็สำคัญก็คือ heart คือหัวใจก็เป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของอารมณ์ซึ่งตรงนี้แหละที่มันอยู่ในส่วนที่เรานะใส่ใจกันคือเราเรียกว่าธรรมะนะในการรู้เรื่องทางโลกนะจากการอ่านหนังสือหรือว่าการมีสุขภาพดีนะเพราะออกกำลังกายอันนี้มันก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันยังไม่เพียงพอนะคนเราก็ต้องมีจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็งเพื่อว่าในยามที่เจอปัญหาเจอวิกฤตในชีวิตเจอความผิดหวังใจก็สามารถที่จะเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นได้ไม่เสียศูนย์นะหรือว่าไม่ถลำเข้าไปในความทุกข์กัดกลุ้มคนเก่งนะจำนวนไม่น้อยเนี่ยแม้จะประสบความสำเร็จในวิชาชีพในแวดวงของตัวเป็นนักธุรกิจนะหมอวิศวกรสถาปนิกนักวิทยาศาสตร์คนเหล่านี้เนี่ยนะถ้าว่าไม่ได้ฝึกจิตใจเอาไว้เลยนะพอเจอความผันผวนปรวนแปรในชีวิตนะเพราะว่ามันเป็นธรรมดาอยู่แล้วมีขึ้นก็มีลงนะมีความสำเร็จก็มีความล้มเหลวรวมทั้งพบอะไรก็ต้องพรากจากสิ่งนั้นเมื่อเจอแล้วเนี่ยนะถ้าว่าไม่ฝึกจิตเอาไว้นะมันก็ไอ้ที่สะสมมาไม่ว่าจะเป็นความรู้ชื่อเสียงเงินทองมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ตรงนี้แหละนะที่มันเป็นเรื่องของธรรมะนะโดยตรงเลยคราวนี้พอพูดถึงเรื่องธรรมะเนี่ยนะมันก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือมันต้องมีการทำนะโดยเฉพาะธรรมะไม่ว่าจะเป็นสัจธรรมหรือว่าคุณธรรมหรือว่าจริยธรรมพวกนี้มันคิดเองไม่ได้หรือฟังอย่างเดียวก็ไม่พอมันต้องมีการทำต้องมีการฝึกขึ้นชื่อว่าการฝึกจิตฝึกใจแล้วเนี่ยนะมันต้องอาศัยการทำนะโดยเฉพาะปุถุชนจะอาศัยการฟังอย่างเดียวไม่พอนะคนที่มีสติปัญญาหลายท่านเนี่ยเพียงแค่ฟังนี่ก็เกิดปัญญาเห็นธรรมอย่างอุปติสสะนะได้ฟังคำของพระอัสสชิในที่สรุปย่อคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยว่าทำใดเกิดแต่เหตุตถาคตกล่าวถึงเหตุและแห่งธรรมและการดับแห่งธรรมนั้นเท่านี้แหละนะอุปติสสะก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันได้แต่นั่นก็เป็นส่วนน้อยนะส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องอาศัยการฝึกนะซึ่งฝึกนี้เราเรียกว่าภาวนาเป็นการปฏิบัติแต่อย่าว่าแต่การที่จะเปิดใจเห็นสัจธรรมเลยนะแม้กระทั่งเรื่องที่เป็นจริยธรรมหรือคุณธรรมเนี่ยเอาขั้นง่ายๆเนี่ยระดับศีลเนี่ยนะมันก็ต้องฝึกนะถ้าไม่ฝึกเนี่ยไอ้การที่จะรักษาศีล5ให้ครบถ้วนเนี่ยมันก็ยากนะเพราะว่าพอเจอสิ่งรอบเร้าเย้ายวนนะมันก็เผลอ นะไม่ว่าจะเป็นการละเมิดศีลข้อ2ข้อ3หรือข้อ5และยังมีเจอสิ่งที่ยั่วยุด้วยเนี่ยมันก็อาจจะถึงขั้นละเมิดศีลข้อที่1นะเพราะว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยความโกรธหรือบางทีก็ทำไปด้วยความโลภก็เยอะและขึ้นชื่อว่าการทำเนี่ยนะสิ่งที่เป็นพื้นฐานของการทำเนี่ยโดยเฉพาะการทำที่สอดคล้องกับธรรมะเนี่ยสิ่งนั้นคืออะไรนะสิ่งนั้นคือฉันทะนะฉันทะนี่คือความอยากความปรารถนาแต่คนละอย่างกับตัณหานะตัณหานี่มันอยากได้อยากเสพแต่ฉันทะนี่คือความอยากทำพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับฉันทะมากนะพระองค์ตรัสว่าธรรมะทั้งหลายนะมีฉันทะเป็นมูลพระองค์ตรัสสั้นๆเท่านี้นะธรรมะทั้งหลายมีฉันทะเป็นมูลทำไมถึงว่าฉันทะเป็นมูลเพราะว่าธรรมะเนี่ยนะมันจะงอกงามในใจได้มันก็ต้องมีการทำต้องมีการปฏิบัติและการปฏิบัติก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องนะและการที่จะทำอย่างต่อเนื่องได้มันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าฉันทะถ้าคนเราถ้าไม่มีฉันทะไม่มีความอยากทำนะมันจะทำสิ่งดีๆก็ไม่ต่อเนื่องที่จริงเนี่ยฉันทะเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงความอยากทำเฉยๆนะมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นก็คือความปรารถนาความอยากทำให้บุคคลนะสิ่งของหรืองานการเข้าถึงสภาวะที่ดีงามที่สมบูรณ์ซึ่งจะทำเช่นนั้นได้เนี่ยมันต้องมีความปรารถนาที่จะเห็นนะสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีความสมบูรณ์นะมันมีความดีงามหรือเข้าถึงภาวะดีงามพออยากเห็นความดีงามเกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆนะกับผู้คนกับสิ่งของกับงานการมันก็ทำให้เกิดความอยากทำให้ความดีงามนั้นได้เกิดขึ้นกับคนสิ่งของงานการอันนี้รวมถึงตัวเองด้วยนะตัณหาเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของความอยากให้ตัวเองเนี่ยนะมีนั่นมีนี่นะเป็นความอยากเสพสนองกิเลสแต่ฉันทะเนี่ยมันมีความปรารถนาที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยได้เข้าถึงภาวะที่ดีงามและถ้าว่ามีฉันทะแล้วเนี่ยนะมันก็เกิดความอยากจะทำสิ่งดีงามขึ้นอย่างเช่นพรหมวิหารสี่เนี่ยนะเราก็ทราบดีแล้วนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยหรืองอกงามในใจเราได้เนี่ยมันต้องมีฉันทะนะคือความอยากทำหรือความปรารถนาจะให้ผู้อื่นเนี่ยนะเขามีความสุขนี่เรียกเมตตาความปรารถนาอยากทำอยากให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์คือกรุณาความอยากทำอยากให้ผู้อื่นเขามีความสุขมีความเจริญยิ่งขึ้นไปนี่เรียกมุทิตารวมทั้งความอยากทำอยากให้คนอื่นเขาปฏิบัติอยู่ในความถูกต้องไม่ละเมิดสิ่งที่เป็นธรรมเช่นรักลูกก็จริงแต่ก็ไม่ส่งเสริมลูกให้ทำความชั่วด้วยเมตตากรุณาหรือรักเกินขอบเขตจนปล่อยให้ลูกทำในสิ่งที่ไม่ดีเรียกว่าตามใจลูก อุเบกขามันจะเป็นตัวคอยกำกับเมตตากรุณาไม่ให้เกินเลยหรือเกินจากธรรมไปอันนี้ก็ต้องอาศัยฉันทะเหมือนกันเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเกิดขึ้นได้เพราะมีฉันทะเป็นมูลเช่นเดียวกันนะเวลาเราจะมาปฏิบัติเจริญสติเนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องมีฉันทะเป็นมูลนะก็คือเกิดความอยากที่จะทำให้มีสติรู้กายมีสติรู้เวทนามีสติรู้จิตมีสติรู้ในธรรมคนเราเนี่ยถ้าหากว่าใช้ตัณหาเป็นแรงจูงใจนะมันก็ปฏิบัติได้ไม่นานนะอย่างหลายคนเนี่ยนะมาปฏิบัติเพราะอยากจะได้ความสงบอยากได้ความสงบนะอันนี้มันก็ยังเป็นตัณหาอยู่นะถ้ามันเป็นความอยากได้แต่ถ้ามันเป็นฉันทะเนี่ยคือความอยากจะทำนะให้เกิดภาวะดีที่ดีงามแก่ตัวเราหรือแก่จิตใจของเรามันจะมีความรู้สึกเบื่อมีความรู้สึกเซ็งนะเวลาทำแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ฉันทะนี่มันเป็นแรงจูงถ้าเราปล่อยให้ตัณหามันเป็นแรงจูงใจนะเราจะทำด้วยความเบื่อทำด้วยความเซ็งถ้าเกิดว่าผลที่ปรารถนายังไม่เกิดขึ้นนะเมื่อไหร่มันจะสงบสักทีนะเมื่อไหร่มันจะเห็นผลสักทีอันนี้คือความอยากได้แต่ถ้าเป็นฉันทะนะมันจะมีความเพียรมันจะมีความวิริยะและความเพียรเนี่ยมันไม่ต้องถูกกำกับด้วยเวลานะใครที่ปฏิบัติธรรมแล้วต้องดูเวลานะว่าพบไปยัง5นาที10นาทีหรือครึ่งชั่วโมงอันนี้แสดงว่ามันไม่ได้มีฉันทะนะเป็นมูลหรือเป็นแรงจูงใจเท่าไหร่ก็มีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะแกเป็นโค้ชฟุตบอลนะสโมสรหนึ่งในญี่ปุ่นเนี่ยวันหนึ่งก็มาเมืองไทยแล้วก็เพื่อนที่เป็นคนไทยเนี่ยเห็นว่าแกสนใจเรื่องการฝึกนักฟุตบอลก็เลยแนะนำให้ไปดูนะไปสังเกตการโรงเรียนฝึกนักฟุตบอลระดับเยาวชนเพื่อนไม่ได้ไปนะเพื่อนคนไทยไม่ได้ไปแต่แนะนำชาวญี่ปุ่นนี่ให้ลองไปดูแกก็ไปดูมาวันหนึ่งนะเสร็จแล้วพอวันรุ่งขึ้นเจอเพื่อนคนไทยเพื่อนคนไทยก็ถามว่าเป็นยังไงชาวญี่ปุ่นนั้นเนี่ยแกมีความสงสัยก็บอกเนี่ยสงสัยนะเนี่ยคนไทยเนี่ยนะเวลาซ้อมบอลกันเนี่ยพอได้เวลาพักเนี่ยมีเสียงแล้วพอมีเสียงนกหวีดพักเนี่ยทุกคนเนี่ยหยุดเล่นกันหมดเลยเหรอทุกคนนี่หยุดซ้อมกันหมดเลยเหรอเพราะแกไปเห็นเนี่ยนะเด็กไทยเนี่ยพอโค้ชเนี่ยนะเป่านกหวีดว่าได้เวลาพักทุกคนนี่หยุดเล่นเลยหยุดซ้อมเลยคนญี่ปุ่นนี่ก็ถามว่าที่อื่นก็เป็นอย่างนี้เหรอในเมืองไทยอ่ะเพื่อนคนไทยบอกว่าใช่สิมันประหลาดตรงไหนอ่ะนะแล้วถึงเวลาพักก็พักสิก็บอกคนญี่ปุ่นบอกเนี่ยก็แปลกนะก็มาชอบก็เล่นฟุตบอลที่พ่อชอบไม่ใช่เหรอมาฝึกฟุตบอลเพราะชอบไม่ใช่เหรอถ้าชอบเนี่ยนะถึงแม้ว่าโค้ชจะบอกว่าได้เวลาพักแล้วเด็กๆก็น่าจะเล่นต่อนะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยแม้ว่าโค้ชเนี่ยจะบอกว่าได้เวลาพักแล้วนะเป่าโนบิน้อยคนนะที่จะพัก ก็ยังมีคนส่วนใหญ่เนี่ยซ้อมบอลกันต่อไปเพราะอะไรเพราะเขาชอบเพราะเขาชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าได้เวลาพักก็ไม่พักเพราะมันสนุกนะก็สังเกตของชายปุ่นคนที่น่าสนใจนะซึ่งจริงมันก็สะท้อนความจริงนะคนเราเนี่ยถ้าเกิดมีฉันทะในสิ่งที่เราทำเนี่ยแม้ถึงเวลาพักมันก็ไม่พักนะเพราะว่าเกิดความเพลินอย่างคนที่อ่านหนังสือเนี่ยถ้าเกิดความเพลินในการอ่านหนังสือเนี่ยบางทีไม่สนใจเวลานะและหลายคนเนี่ยที่เขาชอบทำงานนะเราจะเห็นเลยนะก็จะมาทำงานเนี่ยก่อนเวลาเวลาทำงาน8โมงครึ่งหรือ9โมงเนี่ยหลายคนเลยนะที่มีฉันทะในการทำงานจะมาแต่เช้าก่อน8โมง9โมงแล้วถึงเวลาเลิกงานเนี่ยก็จะยังทำงานต่อเพราะอะไรเพราะมีฉันทะมันทำให้เกิดความเพียรและเกิดความเพลินให้การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะถ้าคนเรามีฉันทะเนี่ยมันจะเกิดความกระตือรือร้นขึ้นมาเองไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติเฉพาะครึ่งชั่วโมงหรือตามเวลาที่กำหนดแล้วพอฉันทะเนี่ยนะถ้าเรามีแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเกิดการปฏิบัติได้ต่อเนื่องหลายคนมาเจริญสติเนี่ยจริงๆเนี่ยแม้ว่าก็จะรู้สึกว่าสติยังไม่ก้าวหน้ายังไม่รู้ทันความคิดยังไม่รู้ทันอารมณ์เพราะว่ามาปฏิบัติได้ไม่กี่วันแต่ถ้าเขาเกิดได้ฉันทะในการปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่านะเป็นความสำเร็จแล้วนะเพราะว่าพอเขามีฉันทะแล้วเนี่ยถึงเวลาที่เขากลับไปบ้านเขาก็ยังปฏิบัติต่อจริงๆเนี่ยปฏิบัติตั้งแต่ออกจากวัดแล้วล่ะนะอยู่บนรถเขาก็ปฏิบัติเพราะว่าเกิดความยินดีที่ได้ทำมีความสุขที่ได้ทำขณะที่นั่งรถกลับบ้านก็อาจจะครึงนิ้วอาจจะยกมือหรืออาจจะพลิกมือไปพลิกมือมานะไม่ใช่โล่งอกโล่งอกต่อไปนี้ฉันกลับบ้านแล้วสบายใจแล้วไม่ต้องปฏิบัติแล้วนี่ไม่ใช่แสดงว่าที่ทำมาที่วัดเนี่ยนะก่อนกลับบ้านเนี่ยมันทำด้วยตัณหาทำด้วยความจำใจแต่ถ้าว่าเรามีฉันทะเนี่ยนะมันมีความอยากที่จะทำเองเพราะว่าทำแล้วมีความสุขตัณหาเนี่ยมันมีความสุขเมื่อเกิดผลนะเช่นทำงานเนี่ยมีความสุขเมื่อได้เงินเดือนแต่ว่าฉันทะเนี่ยนะมันมีความสุขเมื่อได้ทำเพราะอะไรเพราะว่าฉันทะคือความปรารถนาที่จะทำนะเพราะฉะนั้นเมื่อได้ทำก็มีความสุขแล้วเกิดความยินดีเกิดความพอใจและที่อยากทำก็เพราะว่าเห็นคุณค่านะของสิ่งดีงามปรารถนาจะให้ภาวะดีงามนั้นได้เกิดขึ้นกับตัวเองก็ตามกับงานการก็ตามกับสิ่งของก็ตามเวลาเห็นธรรมชาติเนี่ยถ้ามีฉันทะเนี่ยมันเกิดความกระตือรือร้นที่อยากจะไปปลูกต้นไม้นะอยากจะดูแลต้นไม้ให้งามเพื่อให้ธรรมชาติเนี่ยมันได้มีความสมบูรณ์นะแต่ถ้าว่ามองธรรมชาติเนี่ยด้วยตัณหานะมันอยากจะเด็ดดอกไม้นะมันอยากจะเด็ดดอกไม้เอากลับไปบ้านอยากจะเอาของเอาต้นไม้กลับไปหรือว่าอาจจะอยากจะเก็บภาพเอาไว้เพื่อเป็นที่ระลึกเพื่อเป็นความทรงจำอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความใฝ่เสพนะเพียงแต่ว่าจะเสพทางไหนแต่ถ้าฉันทะเนี่ยมันอยากทำนะ อยากทำให้มันดีอยากทำให้เกิดความดีงามขึ้นนะกับสิ่งนั้นๆไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติผู้คนสิ่งของงานการหรือตัวเองนั้นถ้ากับว่าเราปลูกฉันทะมีขึ้นเนี่ยนะก็เท่ากับว่าเราก็จะมีพื้นฐานที่เข้มแข็งมั่นคงในการปฏิบัติธรรมเรื่องฉันทะเป็นเรื่องสำคัญนะพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยทำทั้งปวงเนี่ยมีฉันทะเป็นมูลนะไม่ว่าจะเป็นสัจธรรมหรือว่าคุณธรรมและจริยธรรมก็ตาม